Sango na VOA.
Mbuti, utu Washington, Sango na Lingala na VOA, The Voice of America, la voix de l'Amérique, Edi Isango. Chaji zali katina masuluba kambiba bikoluba Afrika ya katikati bazali kusala lelo na Brazzaville nzinga nzinga na president Denis Sassou Nguesso mutambusi ya CAC likitalia nkitali ya bikolubia Afrika centrale mulongo pe opposition na Chad bazali kutelimila general major Mahamat Idriss Déby uyu wazwaki bokonzi simana liwa ya nkundu maréchal Idriss Déby tatanaye na kubukaka buku likonzi ya mboka na ye president Félix Tshisekedi ya RDC, Twadera ya Centrafrique, pe Joao Lourenço ya Angola bazali na Bukutani ya Brazzaville, mpo Itali likambo liango bulayi na Arsène Severin.
Denis Sassou Nguesso asengi na bikolo bya CAC na kosala nyonso pona kosunga Tchad. Transition oyo elaneli liwa ya Idriss Déby Itno esengeli elonga eyebisaki ye. Moussa Mahama Faki ye président ya Commission ya Union Africaine ye pe lokola a Boaké Mbela na batata bakonzito bayeli kita pona kososola nzela nyonso esengeli pona kimia ezonga na Tchad. Pona likambo litali Tchad pe Centrafrica wo basoda bakufaki mikolo mileki batata bakonzi bayebisi ata likambo moko te. Eluwa biso boyi basi bakoti na nkuku to na wiklo. Wutanda kuya makita ya Kintele, Arsène Severin, VOA Afrique.
Etat de siège na monile ya ekolo Congo Démocratique ekoti na etapi ya mibalisi Simana Assemblée nationale kundima lobiluleki kubakisa kubakisela yango mikolo zumi na mitano. VOA etunaki na mukambi bolandi ya mibale ya komisyon ya bobateli pe bokingi na Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique Jean-Baptiste Muindo Kasekwa.
Même si ba autorisé prorogation mais ba sengi ke ministre de défense aya semaine prochaine po makamwana to debattre yango polele to yeba pona nini ba opération militaire ezo pesa succès. La qui sait que l'état de siège est là qui proclamé, mais bah planifié qui m'a cambo en groupe malamouté, mais bon, et en gros, topé si chance que na 15 jours, bah ça la mionso pour battre Iwana et si là, bon, donc 15 jours d'autorisé en gros, mais ce qui résultait, moralité. Il y a 15 jours, il y a eu un discours sur l'Assemblée nationale. Ce qui résulte, c'est mon anime à la moute. En tout cas, le débat est en train de
se faire. État de siège, Mukambi Asika ya Bitumba naba ADF, tout opération Sokola 1, général de brigade Bertin Poutela, à Kibisi, Bakondi, ya ba Soda Banso, Bazali Kosala Moussala Malamouté, na Nord Kivu, Boulaye na Erikas Moussi.
Général de brigade Poutela Bertin, à Lakiko, Bengana, Bakondi, ya ba Soda, Baye Bakosala Makasite Poete, Basimba Minduki ADF, Bakukako, Silisaba.
C'est pour défendre notre pays. Si vous voyez que vous êtes incapable.
Ezali pona kubatela ekolo soki boyebi ete bozali na makasi te bokuka kondungwa. Nazali na makasi tosungana na boyi bayeba kosunga basimba minduki. Soki na yoki ete ezali na bakonzi bayebalingi kobunda te tokoyokana te tokosala mikolo nyonso bafandi basimba nyokwami esengeli kosilisa monguna. Lelo bafondi ya beni bazali se bobele kozela kimia lolenge état de siège et silikotiama awa ou etuka nord ya Kivu pays Tori utaingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Indimami wuto lobi ete mbongi ya misato ya COVID-19 ezali Kongala na ekolo Congo Démocratique lobiluleki batong kama misato na tuku mutoba na mwambe bazwa makina yango na etandu mobimba ya ekolo pe na Kinshasa. Kinshasa enguma makonzi nde ezali na ebango motango koleka toloba kama misato na tuku mitano na mwambe moto mokote akufi na yango kasi bakonzi basingi bato kozala na bukingi suka na sango na biso na Lingala awa tukutana sima ngonga mibale pona sango esusu tukutana pe na site internet na biso pe na